Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 71.75 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 88.37 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15.20 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Har'a guyyaan hagayya tokko bara 2018 ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee sa'aatii kanaaf qabnu beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Sabboontuu Lammiiti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Korri gamtaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa kaabaa kan bara 2018 adoolessa 24 hanga 27 bara 2018 Denver, Colorado'tti gaggeeffamuun milkii fi injifannoon xumurameera. Oduutti aansuudhaanis murtii fi kutannoolee kora gamtaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa kaabaa kan bara 2018 isiniif dhiyeessina. Kaaba Oromiyaa Walloo keessatti lola uummata Oromoo fi hidhattoota Affaar gidduutti deemaa jiru irratti yaada jiraataan ona baatee obbo Idiriis Aadam nuu kennan isin biraan geenya. Godinuma kana ona jiillee dhummuugaa magaalaa Sanbateetti humnoonni mootummaa lammiilee Oromoo Oromummaa isaanii qofaan yakkanii reebaa fi hidhaa jiraachuu jiraataan naannichaa obbo Abdii Shanan jiillee nuuf himaniiru. Yaanni jiraataan ona jiillee dhummuugaa magaalaa Sanbatee nuuf laatanis qaama qophii keenyaa irraati. Maayii irratti ammoo gaafii fi deebii dura taa'aa kutaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa lixaa fi walitti qabaa koree qindeessituu kora gamtaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa kaabaa kan bara 2018 Jaal Huseen Qaasim waliin taasifnetu keessummeeffama. Qophiilee keenya hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftan kabajaan isin affeera. Oduudhaaf gara Jaal Ibsaa gaaddisaattan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an Ibsaa Gaaddisaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa waraana goolessituu wayyaanee EPRDF maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun uummata goolaa jiranii fi waraana bilisummaa Oromoo balleessuu akeekkatuun itti bobba'an ofirraa qoluun injifannoo galmeesse. Akka oduun sagalee bilisummaa Oromoo gahee mirkaneessutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa keessa sosoo godina qeellan mollaggaa onaanfilloo bakka addaa naannoo baabura daanyee gabra mikaa'el jedhamuun beekamu kan onaanfilloo fi shabal gidduutti argamutti humna diinaa maqaa sakattaan itti bobba'e ofirraa qoluuf tarkaanfii ofittisuu fudhateen waraana diinaa konkolaataa ooraalii tokkoof piikaappii tokko waraana irra ture waliin daaressee jira. Waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf sabboontonni Oromoo gumaacha taasisan jabeessanii itti fufan. Haaluma kanaan sabboontonni Oromoo godina Wallaggaa Bahaa Maandhee Tulluu Guddannee jalatti ijaaramanii jiran abdiif gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf qarshii 12,500 arjoomaniiru. Bifumwal fakkatun sabbontoni oromo lalistu from safi sanyi falmata jedaman ufata korrashan karshi kumalaman bitun warana bilisumma oromo gumacha nirum. Murarakti sabbontoni gumacha taasisan kunnen haka kapson bilisumma oromo galisa gahut kalati barbachi sundan warana bilisumma oromo jabesu ra of boda kanhin debineta u wadasani haromsun mirkane sanirum. Odut muratin Kaba Oromia wallo timotuman wayane IBRDF humno tahidatan umata tibobbasun darara hama gesisa akajiru agahamim. Kaba Oromia wallo timotuman Ethiopia humno tahidatan bobbasun sabota wagade raf wajin jirata turan saba Oromo fi Afar giddu tiwalitibu insa umun yakkat alana maerrati hirra watamne uma akajiran jirato nina nicha sakalebili summa Oromov ibsanirum. Akka odessa bakkichaanu gaheetti mootummaan Itoophiyaa waraana isaa daangaarraa naannichatti bobbaasuun yakka suukanneessaa raawwachiisaa akka jirudha kan ibsan. Tibba kana mootummaan wayyaanee karaa waraana isaa ilmaan Oromoo sabboonummaa qaban keessattuu kan huccuu aadaa fi huccuu alaabaa Oromoo qabu uffatan adamsanii dararaa akka jiran ibsameera. Ilmaan Oromoo dararamanii yeroo ammaa mana hidhaa jiran keessaa dhalataa ganda garbii muddee waaccuu kan ta'e Hasan Umar dabalate ilmaan Oromoo hedduun humnoota hidhatan kanaan dararama akka jiraniidha maddeen kan ibsan. Kana malees Ali isaanii dhalataa ganda garbii dirree galmaa akkasuma reebanii akka miidhaniidha kan ibsame. Kana malees ilmaan Oromoo hedduu reebanii harka isaanii irraa muruun yakka dhala namaa irratti hin raawwatamne raawwataa akka jiraniidha kan ibsame. Caffaa roobii ona harxummaa fursee keessattis yakki wal fakkaataan uummata irratti geggeeffamaa akka jirudha maddeen sagalee bilisummaa Oromoo kan gabaatan. Dhaggeeffattoota keenya haala naannoo kanaa ilaalchisuun jiraattota naannichaa haasofsiifnee jirra gara xumura qophii keenya irratti isiniif dhiyeessina. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduun harraaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan hordofa.
Burtii ejjennoo fi kutannoolee koragamtaa ABO Ameerikaa kaabaa adoolessa 24 haga 27 bara 2018 nuti miseensonni adda bilisummaa Oromoo biyya United States of America Kanada keessatti argamnu koragamtaa ABO kan bara 2018 irratti hirmaanne dhimmoota siyaasaa jaarmiyaa dinagdee fi haala waliigala yeroo ammaa bilbaltuu taate irratti marii bal'aa fi dheeraa erga godhanneen booda milkaa'ina qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu shaffisiisuuf murtii ejjennoo fi kutannoolee asiin gaditti tarreeffaman dabarfanne. Tokkoffaa bilisummaa uummata Oromoo dhugoomsuuf karaa siyaasaa dippiloomaasii fi waraanaa ABO'n gaggeeffamaa as ga'e hanga xumuraatti itti finiinsuuf deeggarsa barbaachisu hunda dachaa dachaan gumaachuuf murteeffanne. Lammaffaa addi bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa mootummaa Itoophiyaa waliin qabu karaa nagaa furuuf tattaaffii inni itti jiru akka milkaa'uuf deeggarsa guutuu kennuufif murteeffanne. Sadaffaa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n wabii qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uun yeroo kamuu caalaa yeroo dhugoomaa jirutti deeggarsa bifa hundaan barbaachisu shaffisaan dhiyeessuuf murteeffanne. Afraffaa jijjiiramni yeroo ammaa impaayera Itoophiyaa keessatti mul'ate wareegama qeerroon bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo kaffaleen ta'uu hubannee jijjiirama bu'uura uummanni keenya hawwuun ga'uuf sochii qeerroo babal'isuuf gargaarsa feessisu hunda kennuuf waadaa galle. Shanaffaa ajjeechaa suukanneessaa maqaa nagaa eegsisuu fi tasgabbeessuu jedhuun hidhattoota mootummaa Itoophiyaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffachaa mootummaan kun gocha kanarra hatattamaan akka dhaabbatu akeekkachiisna. Jaaffaa mootummaan Itoophiyaa akka waliigalaatti mootummaan naannoo Oromiyaa akka addaatti hidhattoota mootummaa uummata nagaa hiraarsaa jiran akka hatattamaan mooratti deebisan akeekkachiisna. Torbaffaa nagaa waaraa fiduuf waamicha dhiyaateef owwaannaa ABO dinqisiifachaa rakkoo siyaasaa naannichaa kan qabeenyaa fi lubbuu namaa gaagaa'aa as ga'etti xumura gochuuf mootummaan Itoophiyaas rakkina kana nagaan furuuf ga'eesa akka gumaachuu abdataa milkaa'ina kanaaf shaffisaan akka hojjetu hubachiifna. Saddeettaffaa qeerroon bilisummaa Oromoo caasaa sochii warraaqsa biyyoolessaa kan addunyaanillee dinqisiifate bu'uurrisaa adda bilisummaa Oromoo ta'uun otoo beekamaa jiru warri seenaa wal saamuuf jecha dhugaa jallisuuf odeeffannoo uummata burjaajessu tamsaasan akka irraa dhaabbatan akeekkachiisna. Saglaffaa weerara maqaa liyyuu poolisiin kallattii hundaan uummata Oromoo irratti baname gama mootummaa Oromiyaas ta'ee mootummaa Itoophiyaatiin tarkaanfiin ittisaa fudhatamu dhabuu isaa balaaleffataa gochaan kun hatattamaan akka dhaabbatu ni akeekkachiisna. Kurnaffaa dhaabileen siyaasaa Oromoo kanneen mirga hiree murteeffannaa uummata Oromootti amantan martinuu balaa uummata Oromoo irratti aggaammatee jiru hanqisuuf jijjiirama calqabame gara jijjiirama bu'uuratti ceesisuuf waadaa uummata keenyaaf galle tokkummaan akka bakkaan geenyuuf abaa'oon irra deebiin waamicha isiniif godha. 11ffaa ilmaan Oromoo mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti caasaa waraanaa tikaa fi poolisii keessatti tajaajilaa jirtan sirna guyyoota lakkaawwataa jiru keessaa obbaasuun woboo fi qeerroo cinaa dhaabbatuun hidhannoo keessan gara humna weerartootatitti akka naanneffattan waamicha lammummaa isiniif dabarsina. 12ffaa abbootiin gadaa, abbootiin amantii fi manguddoonni biyyaa hundi nagaa waaraa Oromiyaas ta'ee gaafa Afrikaa keessatti fiduuf hirmaannan adda bilisummaa Oromoo murteessaa ta'uu hubattanii rakkoo siyaasaa biyyattii nagaan xumuruuf aangoonni mootummaa Itoophiyaa fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ga'ee isaanii akka bahaniif dhiibbaa barbaachisu akka gootan waamicha isiniif dabarsina. 13ffaa ilmaan Oromoo kanneen humna tikaa fi waraanaa mootummaa Itoophiyaatiin ukkaamsamanii bakka buuteen isaanii dhabamee fi hidhattoonni siyaasaa ammallee bakkoota beekamanii fi hin beekamnetti hiraarfamaa jiran atattamaan akka gadi lakkifaman gadi jabeessinee akeekkachiisna. 14ffaa uummata Oromoo kanneen sababii weerara liyyuu poolisiitiin qe'ee isaanii irraa buqqaafamanii dararaa hedduu jala jiran atattamaan akka gara jiruu fi jireenya isaanitti deebifamaniif mootummaan deeggarsa feessisu godhuun akka qe'ee isaanitti deebisu akeekna. 15ffaa uummanni Oromoo bal'aan firoottan qabsoo bilisummaa Oromoo fi kanneen nagaa fi tasgabbii biyyaaf dhimmitan martinuu milkaa'ina nagaa waaraa fi qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoon gaggeeffama as ga'e injifannoon xumuruuf deeggarsa bifa hundaan isinirraa eegamu akka gumaachitan kabajaan waamicha isiniif dabarsina. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa xumura gabrummaatii adoolessa 27/2018 Denver, Colorado.
Come to the white, I'll eat it for the bora patani ladwa gaga cha bora patani ladwa
caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Duulli kallattii adda addaatiin humnoonni mootummaan wayyaanee bobbaasee Oromiyaa kallattii adda addaatiin uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru ammas itti fufee jira. Kanatti aansuudhaanis lola kaaba Oromiyaa naannaa Walloootti uummata Oromoo fi hidhattoota Affaar wayyaaneedhaan deeggaraman gidduutti taasifame ilaalchisuun yaada jiraataa naannichaa qabannee dhiyaanneerra. Nu hordofamu.
Ani gumanya dungu gumaye gumamba samale ani lamingan gumaye dwe padamale gumaye oh gumaye gumaye oso firagam dungu gumaye akwanin kamne injiran lo gumaye kalagamar kamne gumaye
duraan dursee yaada kana nuuf laachuudhaaf argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo akkasumas hordoftoota televizyoona gaaddisa dhugaatiin galatoomaan isiniin jedha. Mee maqaa kan keessanii fi naannawa kam akka jiraattan nu hima.
Maqaan kiyya Dirsa Damadamaan kan hin jiraattu godina Oromiyaa addaa kamiseeti Anabaareeti.
Halli yeroo ammaa kana maal fakkaatame naannawa kaaba Oromiyaatu eta ammaa kana lolatu deemaa jira jedhama bal'inaan humnoonni mootummaa wayyaanee naannawa sanatti lola gaggeessaa jiru jedhama. Mee haalli naannawa keessan jiru maal fakkaata lolli deemaa jiru hoo akkamitti ibsama maalidha sababni lola kanaa?
Sababni lola kana sababa daangaatiin walitti ka'e haalli isaa garuu wanni kun ture waggaa sadiif deemaa addanchinne araarallee hin arganne furmaatallee hin arganne. Garuu lolli kun lola durii irraa addanitti ta'e dur abbootuma keenya wal lola lolli sunii fi lolli ammaa kun addanii baay'ee walirraa garaagaranii haalli durii kallattuma takkarraan dhufee wal lolaa takka humni konkolaataafis shaamee dirumas hin jiru ture miilaa wali fiigee wal'ee adda ba'aa ture kallattuma tokkoon amma kallattiin darraan kan dhufu wanni kun konkolaataan shaamee fa'aadha humni gadi dhoo jiru kunis meeshaan dhukoo jiru kunis kan duraa irraa addanitti ta'eera. Wanni isaa addanni immoo humni asii kun agafate too humna uummataati rasaasa guuttannaanis rakkoo hamaadhaaf haguma jiruun jala dhaabachi jira maleedha lakkoo hin jiru rakkoo akka malee hamtuudha rakkoo naannoo kanarra jirtu waan furmaata argatu sinitimini qaamisa ilaalees hin jiru amma harruun ganamallee raayyaan kaleessas gidduu bu'ee adda qabuus hin dandeenye dhiisanii baanis isaas hin galle. Humni asii aga sumaalaa deemee loli jiru horsiisee bulaa fi qote bulaa adda baasuu dhabuun isaas wanni isaa nuun gallee haala kanatti jira siin jedha naannoo kanarra.
Humnoonni amma wayita ammaa kana uummata irratti lola yookaan duula bananii miidhaa geessaa jiran kun humnoota kamii warra raayyaa ittisa biyyaati moo poolisa federaalaati moo humnoota tikaati moo poolisii yookaan humnoota mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan kan naannoleeti moo. Akkamidha akkamittiin hoo adda baafatan balaan yookaan miidhaan uummata irra gahee jira namoonni du'anii madaa'anii miidhaan gaheemee akkamittiin na ibsitu?
Kaleessallee nama takkaarra gaheera lubbuun nama takkaa wareegamuu danda'a malee madaadha. Kanarraa kun immoo addan baanee lolli ammasaa ammaa kana deemaa jira. Kan kufee kan madaa'ee kan akka affeeru nama beeku waan jiru lolli ammasaa kanatti deemaa jira. Humni lolli jiru humna duraa miti humna adda naannoo fariiti.
Akkamittiin beektan humna addaa ta'uusaa mee akkamittiin naa ibsitan?
Uffannaadhaan beektan.
Dhiifama mee akkamittiin beektan dabalaati naa hima uffannaadhaan beektan moo meeshaa hidhannoodhaan beektan moo afaan isaan dubbatanii hin beektan moo humna durii irraa addaa ta'uusaanii maalidhaan beektanii akkamittiin uummanni adda baafachuu danda'e?
Meeshaa nuudhaanii fi hidhannoo isaaniitiin beekamu hidhannoo durii kaafnee wal lolaa hidhannoo durii isaanii harkaa qaban. Kadmanii harkaa qabnu malee waan addaan qaban turanii amma meeshaa addaas keessaa qabu arbajiin illee keessaa darbamu girinoof illee keessaa dhuka'a. Namootiin dhaaman illee kallattiin adda adda yeroo dhaamanii akka sinaayifii rukutu jiru agarsiisa. Wanti kun humna durii irraa addanitti ta'eera.
Gama mootummaati hoo rakkoo kana furuudhaaf tarkaanfiin fudhatame ammatti qabatamaatti ni jira naannoo san lola uummata irratti yookaan saba keenya irratti deemaa jiru kana tasgabbeessuuf yookaan irraa dhaabuudhaaf?
Gamootummaatiin hin dhufanii durii yeroo duraa duraa akka adda qabuun jedhan turanii adda kan qabanis ganamiin lolli adda wal kuufee adda ba'een booda dhufu lolli yoo ganama jalqabe karaa guyyaa dhufamu karaa sanitti inni dhume inni laafate nama garasaa soof harkaasitu. Ammas inuma jiru raayyaan kun kaampiin burqaa jedhamu naannuma san jira naannoo sanirraa waa kiiloomeetira 10 hin caalu kan fagaatu kiiloomeetira 5 hin caalu lafa irra jiru. Kaambii guddaatu achi jira kaambii himti sun achi deemee waan kana adda baasuun dhageenye. Ammayyuu saamaana kiiloomeetira 5 irraa fagaata malee inni kana dura ammasuma isaanii irra kan dhukaa ture kaambuun isaanii qarqaratti wanni adda baasanii namni adda qabaman jiru. Rakkoo akkanaa jira hin dhufanii takka adda qabanii hin deebi'u maal jedhu. Amma godina kanaa akka qoqqoobbii wayiiti kan taa'eru akka kumaan dhufuustii godina kanatti warri kun iyyuu nurruma ta'e malee lolichallee adda baasuu hin dandeenye ilaalola adda baasuu humni mootummaan danda'a ture. Waatii yaadamne natti fakkaata.
Maali inni komaandi poostii jettan kun godina saniif addatti labsii yeroo hatattamaa yookaan komaandi poostiin labseetu jira moo maalidha mee adda naa baasaa?
Ani hin beeku sababa godina keenyarra labsiin taa'eeredha mee nutti himame. Jeequmsi wanni addaa wanni ta'an jiru sababa nurra taa'anis hin beeknu wanni addaa wanni himuu hin jiru. Naannoo aanaa akkana wanni irratti. Naannoo amma aanaa sanbata isaa irratti aanota amma akka wanni artummaa fursiisaa kanarratti jeequmsi kaka'ee jira ture sababa sanii wala kabateti garu jeegumsi sun jeegumsa biyya sana Itoophiyaa keessatti ka'uuf miti adda sababu miti wanni sisasik sun jiru jeegumsa salawaadha. Sababa asfaa'eefis hin beeknu isa nu hin teene taa'ere amma garuu meeshaan isa akka magaalaan seenneedhaan hawaasii hidhateeti kiloomeetira 15 fagaachuu qabeedha magaalaa irraayi. Sababa akkana anatti kana taa'eeru wanni adda kana boota wanni jedhames waan jiru dhamtoota mana hidhaatii waan simannaan godhamu irratti yeroo tokko baateetti jeequmsi ka'ee ture bakka simannaan godhamu san irratti jeequmsa ka'ee san manneenis akka jajjabu jedhee ture. Sababa sanni wanni sun immoo nasee waan itti fuufame fi akka tasaa yeroo tokko ta'e dhaabate jechuumaan kana anala wanni addaa wanni ta'e waan jiru.
Lolli ammaa kun akkuma naan jettanii hidhannoodhaa fi bifa adda addaatiin ka duri irraa adda akka ta'e naa ibsitanii haalli uummanni keessa jiru hoo maal fakkaata? Nagaan olee nagaa galuun isaa yookaan immoo sochiin guyyuu ka jireenya hawaasummaa ka yeroo kaan irraa yogguu wal bira qabamee ilaalamu akkam jira jidduu kana har'a akkamitti oolame maalirra jedhama?
Ulfaata gaati har'a yeroon kun ganna. Ganda ciisu waan ta'u daa'imaa fi manguddoolii ganda beeylada eeguun dirqama waan ta'eef namni rooba irra kan bulu adduu irra kan oolu guyyuma bakkuma lolaa oole kanarra bulaa edda amma rooba irra bulee irra roobumsan irra bulee lafa san achuma ta'uuf irraa bulee lafa isuma gadhiisani humni jiru humnaama waan ta'eef takkaa cabsee seenuu lafa hin badaa. Achumatti lubbuun dhaabeeti kunis sagalee humni takkatti tuufamu waan beeku uummatichi. Rasaasaa irra firiin takkaan eessaa fi eessa akka ta'etti gatiin ishii namni qote bulaan tokko guuttatee akkatti loluun baay'ee ulfaataadha. Hagaroomis akka ta'e hin beene rakkoodha rakkoon ni jira.
Ani gumaan nyaadhu gumaayee gumaan baasa malee ani lammiin kan gumaayee du'e bada malee gumaayee. Osoo fira qabnu hukumaayee akka waan hin qabne hin jiraannu yoomu hukumaayee dalagaan marfamne hukumaayee.
Qophiin keenya ammallee itti fufee jira dhaggeeffattoota keenya. Akkuma jalqaba irratti ibsine kaaba Oromiyaa ona jiillee dhummuugaa magaalaa Sanbateetti miidhaa hidhattoonni mootummaan Itoophiyaa bobbaase uummata Oromoo irraan gahaa jiru ilaalchisee yaada jiraataan naannichaa nuuf laatan itti aansuudhaan isiniif dhiyeessina faana bu'a.
Duraan dursee yaada kana sagalee bilisummaa Oromoo fi gaaddisa dhugaatii filaachuudhaaf argamuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Mee maqaa kan keessanii fi naannawa kam akka jiraattan nu hima?
Abdii shanan jiille kan jedhu maqaan kiyyaa aanaa jiille dhummuugaa magaalaa Sanbatee yaamti.
Ayyee obbo Abdii haalli naannoo keessan jiru maal fakkaata? Kaaba Oromiyaatti humnoota mootummaan hidhachiisan duulli uummata irratti gaggeeffamaa akka jiruu fi gaagaamni akka gahee akkasumas rakkooleen adda addaa akka jiran dhageenyee mee naannoo kan keessan haalli jiru maal fakkaata?
Dhugaadhaaf kuma dhageessanii naannoo keenya amma jeeqama guddaa keessa jira. Waraana daangaa irra taa'u fuudhanii ka biyya keessattis qophatee qaqqabaa kan jedhamu kana fuudhanii nurratti naqanii waajjiraa fi foolistaadiyaa weeraranii akkasumatti ta'anii kaleessa gabayaa Sanbatee ka jedhamtu keessatti uummata tashaartii adda bilisummaa Oromoo uffatee deemu duraan. Nagumaan deeman ture kaleessa irraa eegalanii ijoollee hedduu tumanii mana hidhatti guuranii akkasumatti ta'anii kanan arge keessa Hasan Umarshaa Caaluu kan jedhamu Dhalataa Ganda Garbii Muddee Waaccuu keessa isa fuudhanii akka hamaa tumanii reebinsa hamaa irraan ga'anii akkasitti ammallee mana hidhaa jira. Kabiraa Alii Saalii kan jedhamu bajaajiidhaan galagataa isaas akkuma sanatti bajaajiidhaan tasanii keessaa buusanii irra sirbanii tumanii Dhalataa Ganda Garbii Dirree Galmaa bakka jiru kan jedhamu ijoollee hedduu kaan harkarraa kutaniiti kaan irraa wannee godhanii amma rakkin hamatu nurratti deemaa jira. Uummanni one jibirama garren kamnu kudamme boku nu kabaniti ummata te tafajirani kana kana tu irabi yake nke sara kina guddade majira darbe gara chatta robi kanjam tu ana hatumma kurse ke sati sakuma kana tu mata te tafajirani tiro sajirani kana ke jira yala ke
wali galati motummani rakko juru karana gatin furra jede karato kun dabbele mormitotat bifa addaddatin hidanno anata o kara bifa addaddatin qafsawan kara nagatin kootani qafsofna jicca jira addablisumma oromo dabalate dabulin addadda rakko bijetti ke sijiru rakko oromo kara nagati furu qaban jede motumman bifa addaddatin asa jira kara kanin mo hidamtotalle gaddi sa jira jede hasa jira akkanattim tani fi kallatti oromiya bakkota addaddati arga fi dagati le jututtammo hidan dararan miidhaan ummata keenya irra gawan mallee itti fufee jira. Miidhaa kana kan geessisaa jiran ummata irraan humnoota kamii warreen federaalaati moo humna raayyaati isa biyyaati moo warra dafee dhaqqabaati moo humnoota oromiyaati mee isa kan adda nuu baasaa?
Waadha akka isaan jaan oduu ta'ee oduu galma ta'ee ilmaan oofaa jibbanii moo hin jaalannaa akka isaanii miti kanamna isaan taphataa jiran politikaal geenii nutti fakkaate waan akka geenii tokko taphatanii nutti fakkaate ka'amma nurratti buusanii nutti taphataadha ummata akkam malle godhaadha yeroo warra raayyaa ittisaatii fi ummata dafee qaqqabaa jiru kan fuudhanii nurra kaaniiti isaan tun ummata akka ta'e godhee hacuucutti jira nuyi duraan maal nutti fakkaate oggoo isaan akkasitti lolanii namaaf gadhiisanii waa hunda jedhan nu hunduu bakka argatee hunduu hin galaa ja'aa turre af wanni nuti tole tokkollee hin jiru jechi isaanii kun akka waan gura keenya nu duuchuuf mataa keenya nu weeraruu tokko nuuf fakkaate malee waan nuti tole waan bishaan agarre jarri waan biraa deemutti jira kittillee yoo ta'uuf jalame kanii akka biraatiin nuttis fakkeessutti jiranii fakkii isaan nuti fakkeessaa kanaan hinnoo bakka hin qabnu gobaa waliin qabannuu fi waan tokko hin laannuuf jennee bidaa jira.
Wayita amma kana ga alaaba adda bilisummaa oromoo tisharti adda bilisummaa oromoo uffatanii namoota deeman hidhaa jiru jettanii bakkoota hedduutti ammoo uummanni ifattuu alaabaa adda bilisummaa oromoo ittiin faayamee yookaan uffatee deemu jira akkasumas ammoo bakkoota adda addaatti fannisuutu jira. Wayita bakkoota gariitti alaabaan fannifamee yookaan immoo iyyuu uummanni akka fedhetti alaabaa adda bilisummaa oromoo alaabaa oromoo akka fedhetti qabatee deemutti. Naannoo agariitti ammoo uummatarraa alaabaa baasanii nama reebuun hidhuun dararuun kuni odeessa akka dhageenyitti naannoo kan keessanitti komaandi poostii labsanii jiru jedhama godina kan keessan godina addaa kanatti. Mee kanaan wal qabsiistan yoo ibsitan jijjiiramni jiru maalidha? Maaliif akkas godhuu jettan?
Eegaadha. Duraan alaabaas qabanne waqtii jeequmsaatii fi. Qeerroonis wal ga'ii irratti dhugaadhaa qabannee haa qabannu malee gara galamee akkuma nama addaan nama baafatutti ilaalchi isaanii kanarratti deebi'ee alaabaas bakka fannifnee ni buusanii. Oromuma jiruudhaafi kaleessa mucaan amma duraan maqaa jechuudha Aliyyi Saalii kan jedhamu kuni maali fi. Tashartii kana kaatee hoo marata maali marattee deemtaa jedhanii an oromoodha waan oromooti waan aadaa jechaatii inni oromoo jechaa jedhanii akkasitti isa irra sirbaa tumanii oromummaa keenya kana gara godina keenyaa kanarratti jarri amma dhufe kuni oromummaa sana maqaa dhahuunu akkafuutti ta'utti jira kana kanatu jira waan deemne hin qabnu irraa wallaalle nutti dukkanaa'ee jira. Barii fakkaate tuma gara galee dukkanti dhufaa jira kuni. Rabbi haa tooshu nuyi wanti godhuu qabnu akkuma duraan fincille sanitti fincillee kuma dhaaba keenya adda bilisummaa oromoo hoo'aa wagoo akka ta'e ta'ee nuyi gama keenya nu seenanii waan tokko kala hoonuu fidan malee kala hin arganne natti hin fakkaatu gara baate irratti kaleessoomoo akkasumatti nama lama ajjeesanii jiran jedhanii waan odeeffadhu. Kana kanatu jira rakkoon nuddaamaa jira malee rakkoon nurraa furamte nagarree duraan seenee gammannee inni sun hin taane amma akka biraatti ajjechan biraa nurratti deemaa jira.
lolli jiddu kana deema jiru nanna kan kesenitti yokan mo rakkon miitan balan deema jiru kan matana dura deema turetu ballina netti fufemo kan wan adduma bifa adda wan qabu wayi qabata yo bifa adda qabate maltu adda sitaasisa
iya kan kandura kan adda kandura farisi mihin walitti buune manguduma dana dandana garaba te kanani sakku makati amma sanini ki warra hidate tuma ummatu ma amma igrete wajji sasso ho kan harfa wal ke sa kaban kanatu ummata ratti kwasa bane ummata fita jira ye sama da kan kabane sin jira garaba te kan amma ambin gubate tuma waran ma jaratun akke se ka jira wan kan afa na dipata jira akkan timu fi wan gudu irawalla la jira umman oromo akkan wal geenye keerru fi umman wal mariyata jirutti kinaani taneessa maal haasawaa turani har'a maaltu dhufeeyye itti namni hundinuu kanuma haasaa jiraa keessa waan adda bilisummaa oromoodha waa ba'oodha oo dubbatuuf tasharti uffatuudhaf amma akka hudamne jirru tana argaa jiran kana irraan beennamti
ega ga akuma beka murtarako ummata oromo fi motumma etiopia jiddu juru yo kan empire etiopia jiddu juru karana ga tin furu ilalsi adibilsumma oromo imammata dabata qabairo addaddati ifsanis miyalis bifa addaddatin ifsejira bakagam sadafan jurutti haldure tokomale hasufne rakko ummata kenkenya furu qabna yo kan mo bifa kanan furra jideti ejennu sa qaba ikanum ila sudanis mu'min ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed fi jille hayudre dablusuma oromo jal dawud ifsatin hoganamu erta magalas marat wal argani hasani jiru hasan kun akamil ka office ya dablusuma oromo dukha sadabu sa labse tarkanfile dadda tille akka hasan kun milkae arar kun dugome sabni kenyalle mirgisa kabajamu fi rakon sabi fawara taitokon furamuf tattafata jira gama kana namo motumman kallatti adda addaatti waraana keenyatti fummata keenyatti duula duulchaa jira kuma kun osinuu naannoo keessan irraa himaa jirtanitti rakkoon adda addaa bal'inaan ka durii caalaa hammaatee gahaa jiru kana waliin qabdanii yoo ilaaltan araarri motummaan kun adda bilisummaa oromoo dabalatee dhaabulee adda addaa sirnicha irra qabsaa'aniif labsee koottaa jiru kun akkamitti ibsama ilaalamaa jettu.
Dhugaadha gabaabumatti hankanansi taa'eessitti immoo adda bilisummaa oromoo wajjin. Yeroo asaniis quba qabna akkamitti eegaa ture harka bal'innee gammachuudhaan saba kana saba guddaa kana saba isaanii yee akkasitti finiinaa ture dhumaa ture saba kanatti nuu dhufan jennee illee gammachuudhaan eegaa turre amma wanti jiru nuti ummanni oduu addi bilisummaa oromoodha biyyatti nuu galee jaarsi jaarsi kanuma hidhuun itti jiru. Erroon amma maal jenna erroodha maqaa deddeeranii erroo jechaan adduma bilisummaa oromooti warra erroo gaggeessu warra dura ta'u addaan baasanii qixaleessarra nama mataa mataa ta'e ilaalanii keessa fuudhaa jiran waan isaan fakkaatu waan filattii keessa harkatti naqanii ofii keessaa hammalee isa dhugaa dhugaa barbaadanii fuudhaa jiran kanaafuu nuhi oduu araarri araara ta'ee biyyatti galame biyyuu waan taatu. Ofuun fuudhetti addi bilisummaa oromooti sin beeka biyya seene jechaan addi bilisummaa oromoo biyya seene gaafa jame akka wanti takka isaan birarraa hin sossoone wanti takka kan argamne ni beekanii kanaafis yaacuuta kunis inuma mala afaan guuteen hin dubbaddu waan fuula duraa laalaa deemna inni namni amma nama walitti buusuudhaaf waa hammam godhuu. Wayyaanin baddee ja wayyaanin baduudha fi hin banne wayyaanin jirti alankoon isiitti nufee jira warra kanaan dura sammuu isaanii hidhanii furtuudhaan itti cufantu jira warri akkasii suni ammaas nufee deeme maallaqa isaanirraa fuudhee namaas bitee akka jeeqamni argamu magaalaa sanbata irratti jeeqamni guddaan tokko argamee. Waan sani qeerroodhaan miti wanni akkas godhaa ture harka keessatti galfateetu namni biraa waan kana hojjataa ture kanaas ni beenna akka wanni kun galma geenyes godhuudhaaf abiyyi yoo taa'e abiyyi ifaa diddiirama ilmaan oromooti kan diddiirama agarsiise wanni adda bilisummaa oromoodha duubatti asii hambisuutu maali dhaabni ummanni dhiyyutti jiru eenyu dhaabni jaraatii dhiyyutti jiran eenyu. Kan ummanni ijoolleen jaarsi gadi bahee waamaa jiru eenyu waaman eenyu haa jedhaniis. enyi kun bakka tanaan gahe yero bilisummaa oromooti malee kanaafu wanti kuni hoo addi bilisummaa oromoodha fedhiin isaanitii fi kaayyoon isaanii isaan bira murtoote galma gahee biyyatti galame malee biyyi itoophiyaa jenii faarfamtu kuni akka duubatti deebitee balaan guddaan isi eeggatu nu hubeenna ummanni isin beekaa kanaan siin jaalatii
ayyee maa irratti dhaamsa waliigalaa dabarfattan dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa oromootiif akkasumas daawwattoota televiziyoona gaaddisa dhugaatiif dhaamsi dabarsita yoo jiraate hiree kanaan dabarfachuu dandeessu.
Dhugaadha dhaamsi kiyya tokko kallattiin keenyas tokko ilmaan oromoodha. Duraan addaan cinnee addaan muramnee addaan nu ittisaa turanii amma wallorraa qabee amma raayyaarraa qabee matakkal baale arsii. Jimma biyya Oromiyaadha akka jirtutti haga karrayyuudhaan qabe ummanni Oromoo bakka tokko jira of argee nama arge eenyutuun naa yaada eenyutuun galmaan nagahaadha ummanni miidhasee beeka nuyi wanni jennu kanan ummata Oromooti dhaamu kanan ummata amma dura taa'utu maqaa dhaaman kanaaf dhaamu akka waliigalaatti fayyaan argamuun biyyi naga ta'uun. Walii galtii adda bilisummaa Oromoo abaa'o. Hoo ta'ee sabni Oromoo walii galee isaan hoo gara biyyaa irratti diriirfatanii biyya keessatti galan malee nageenyi waaraa hin argamaaf tokkichi keessan sammuu keessan ofii wareerinaadha warra shaamxaa qabatee fiigu kanaan mataan keessan hin tuqaminiin uummanni miidhasee beeka. Kanaafu immoo adda bilisummaa Oromoodha. Saba isaati fi karaa barbaachisu humna isaatiin uummata kana gabrummaa jalaa baasuudhaaf irratti hojjetuu qabanii uummanni Oromoo tokko ta'uu qabna lama guwwoomne sadi guwwoomu hin deeminaadha ilmaan Oromoodhaa bakka jirta hundinuu mee ilaalchi keessan bakka tokko haa ta'u bakka qeerroon laaltu fi bakka hayyoonni ilaalan haa ta'u. Bilisummaan hookasiin harka keenya seentii hookasii argamtii dhaamsi kiyya kana yaalummaan Oromoodha. Takkaa fi takka wanni irratti dhaamsa walii dhaamnu beektuu hunduun beektanii galmi kunii biyya haa ga'u bilisummaan akka argamtuuf irratti hojjadhaadhaan yaa dhaamsa kiyya kana galatoomaa injifannoon kan uummata Oromooti.
Ayyee isinillee galatoomaa obbo Abdii Shananjiillee yaada sagalee bilisummaa Oromootiif akkasumas gaaddisa dhugaaf laattaniif ammallee irra deebi'ee hedduu galatoomaa galanni keessanis bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa haa ta'uun jedha.
Galanni keessanis bilisummaa haa ta'u.
Dursee hedduu galatoomaa yaada kana nuuf laachuuf argamuu kan keessaniif mee maqaa kan keessanii fi naannoo akka jiraatan nu hima.
Maqaan kiyya Barraaqa Borooti. Jireenyi kiyya dandaa hambateedha jireenyi kiyya. Kanaafu hambatee keessa immoo maddi gaala xiqqasoo garbii kan jedhamtu kan hin jiraatu. Amma immoo nuyi Jinqirsaa keessa jirra Jinqirsaa kanatti magaalaa kaleessa magaalaa hambatee kan jedhamtu keessatti. Uummata ijoollee bajaajii ooftu marataa alaabaa adda bilisummaa Oromoodhaa ofirraa qabdi. Raayyaa ittisa biyyaa keenya qaamni isaadha. Maalifii kana uffattee deemtaa jedhee gaafate. Ani Oromoodha duuba aadaa Oromooti wanni kun alaabaa adda bilisummaa Oromooti kanaaf hin uffadhe jennaan siinuu Oromoo naan jirtaa jedhee arrabse. Duubani hayyoolamni kiyya dhaloonni kiyya Oromoodha Oromoo ofiin ijaaramee oguu jeen achirra deebi'ee. Mucaan tokkollee kan Aliyyi Hasan Umarshaa kan jedhamu isheerti alaabaa bilisummaa Oromoo ofirraa qabdu hidhattu kahaatuudhani kana maaliif kahaatta jedhamee amma ammaa hidhaa keessa jira. Kana gaa kun hooguudhamee maaliif hidhamee jennee gaafanna jennee dhamee nuun deebisanii gaafachuu hin dandeessanii bakka kanaa deebi'aadha deemaanuu hin jedhanii furmaata tokko dhabuu jirra. Ammoo nuti cinoo gama qeerrootti namni eroon mirga qabdii waan ta'etti dubbattee akka keessatti mirga qabdiin hin jenne mirga keenya ni kabajaadha hogguu jennee mirga keenya kabajaadha dhumee tokko waa tokko irraa wallaanii jirraan alaabaa adda bilisummaa oromoo hin dhaabne uffannee gartee tajaajilatti hin ijoollee fakkiidhaan nuhu fakkeessanii oo irratti maxxanfatan san irraa bubuqqisuudhaan hamma ammaa kun dorsutti jiranii hin qabatinaadhaan hin jedhanii mirgannee bakka kanatti waanfamaa jirra.
Warreen rakkoo kana isinirraan gahaa jiran warreen kamii waraana federaalaati moo poolisii oromiyaati moo poolisa moo humna dafee qaqqabaa jiran san moo qaama kamii?
Dafee qaqqabaanis ni jira. Ammallee dafee qaqqabaa kanaan qaamni poolisaa isaan hin dafeeti qaamni poolisaatis ni miidhaa jira. Isaan gamta biyya baranii jiranii namoota hedduudhaan wal baranii ammallee waa miidhaa meeqamee kan irratti oofuu jira uummanni kun. Isa dhufaniiti nuyi fursaa hin arganne waan isaa hin goone hin qabne hin jedhanii dhuman nama karaarra deemu waamame yoo naan hin jee karaarra deeme maali jedhanii anna waamame yoo naan jalaa dubbatu walumaa dubbatu dubbeenaan jedhanii kanuma dhufa kana dadhabitti jira dhama raayyaa dhufa biyyaatti dhama poolisaa jee hundi kanitu harka keessaa qaban qaama isaanii lachirra.
Maa irratti dhaamsi uummataaf dabarsite yoo jiraate dabarfachuu dandeessu?
Dhaamneen an uummata kiyyaa saba kiyya ilmaan oromootiif dabarsu. Imaan Oromoodha tokko tahaadha akka qilleensi kun akka isin hin sheenne akka hin bitamne walitti hin beekaminaadha tokkummaadhaan tokko tahaa aannan isaa tokko tahaa akka dukkana kana keessa dabarru bilisummaan harkaan qabatu kaanitti akka harkaa hin buune injifannoon kan uummata Oromootiin jabaadhaan isin jaa qilleen walatoomii carraa kanaa kennuufi isin jaa.
Ayyeesin illee galatoomaa yaada kana bal'inaan haala jiru nu ibsuu keenya keessanii fi egariifillee wanneen jijjiiramni jiraate yookaan wanni adda addaa odeessee adda addaa yoo jiraate dabalataan haala jiru hordoftanii akka odeessan nu kennitan abdii qabna. Yaada amma nuuf laattaniif garuu ammallee irra deebi'ee hedduu galatoomaan isin hin jedha jaalala koo fayyaa ta'a.
Ani guma nyaadhu guguma ayee guma ambaasa malee ani lammiin kan guguma ayee du'e bada malee guma ayee. Ooo guma ayee osoo fira kamnu guguma ayee akka waan hin qabne hin jiraannu yoomu guguma ayee dalagaa marfamne guma ayee.
geffattoota keenya qophii keenya saatii kana tokko lamaan isa maayirra geenyee jirra. Innis gaafiif deebiidha. Durataa kutaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa lixaa fi walitti qabaa koree qindeessituu kora gamtaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa kaabaa Baranaa kan tahan Jaal Huseen Qaasim waliin taasifneedha. Hordofaa.
Jal Hussein Qasim durata akuta dablisumma oromo America litati fi kore qopesitu kora barkumala mafkuda saddete duran dursa sagale blisumma oromo tef ifsa nu kenu fun wargamu kesenif galeto majen
isnilen sabawun sagale blisumma oromo da hal sagantanu qopesine kanarat argamtani nu wajjin qodarra fudachu fi akkasumattis nu tamsasudaf heddu galatoma carra kan nu kennu sene galatoma en
Jal Hussein korri barakuma la mafkula saddeti as magala Colorado Denver ke satti geggefame kanandura kanade fatame Minneapolis wakan Oromia tikko ke satti korri kun baraka nagara kanatta fidun malif barbaachi se gafin jedu yoka
bareda horri honi akuma bekamutti wagatti rotakka horri hon kagudamu nanawa agarte sagantan kun sagantan kora kenyati fi akkasumas garte taboota kubba mila oromon biya ala North America da walin qaban turban oromo da kajan tujira turban oromo kanarratti warren dabatis akkasumas warren federationa kutaba hubbaa joolidhaa kun walumaan sagadanteeffatu yoo wal mareetaniiti bakka gartee namoonni horee waan kana qindeessitu gaafatanitti dabarsanii sababiin isaa durii gartee misoota irratti wanni deddeebi'aa jiruu fi namoonni oromoo baay'een maajortiin misoota jira kanaaf dhaabichinis waamicha hawaasatiif nama baay'echi ergatuu ni danda'a. Warri kubbaatilleen warri kubbaa laaluu hamilee ijoolleedhaa godhuu fi galii fi galillee irraa argatuu danda'an achi bakka namni baay'een jirutti jedhanii yeroo dheertuu achitti qabaa turanii garuu ammoo amma gartee oromoo wajji wal barsiisuu oromoo magaalaa oromoon jirtu wal barsiisuu kajuu irratti fuulleffatee waggaa baranaa kana karaa Denver Colorado dhufee jechuudha.
Mega qophii Colorado kan Denver keessatti qophaa'e kana ammamitti qophooftanii turmaata ammammaatti immoo haala qophii keessaniitiif haala waltajjichaa bifa kamiin ibsitu?
Bareeda waltajjiin keenya akkuma beekamutti waggaatti horii gamtaa adda bilisummaa Oromoo North America. Sagantaa dhakaataa sagantaa miseensotaa fi hawaasatii fi akkasumas gartee deeggartuu wallisoota deeggara adda bilisummaa Oromoodha irratti sagantaa kaataa sanirraa haga ammatti wanti nuti deemne sagantaa waboodha qopheessinee xumurree irraa kan miseensaa guyyaa lamaaf gabaasota waggaa tokkoof hojjetamaa ture xiinxalaa jabeenya jiru hir'ina jiru hunda laallee waan jabaatu qabus akka inni jabaatu irratti walii galee waan laafatee jirus akka inni jabaatutti furmaatota jiru lafa keenyee dhumarra geenyee jirra arra guyyaan guyyaa sadaffaatii walga'ii miseensati daqiiqaa muraasa booda yookaan za'aa muraasa boodaan xumuranna arda immoo gama za'aa boodaa walga'ii hawaasa xeegallaa jechuudha.
Egaa koraa kana ajandaan isaa inni guddaan maali? Gamaagamaa agammaatti gootan immoo wanni argamaa jiru fi hojiiwwan gara fuulduraatti akka kutaa yookaan immoo akkuma kaaba Ameerikaattis hojjetamu sana bira darbees immoo akkuma adda bilisummaa Oromootti wanneen egaa bu'uurri kutaa konyaa sadarkaadhuma maadheetii ka'a. Isa kana bifa kamiin laaltu?
Hedduu waan nama gammachiisati. Horri kuni koroota tanaan dura dabararraa adda akka jabeenyatti hamilee miseensotaa hamilee deeggartoota hamilee hoggantoota agarraa jechuudha kanarratti. Inni tokko qabsoo waggaa dheeraadhaaf itti dadhabaa turan hamma tokko miila godhachuu jirjiiramni tokko tokko mul'achuu waan akkanaa kana nama agarsiisa. Wanni hora kanarratti garree jabeenya jiru akka gaarii laallee jabeenya ka jabeenya qabannee akkatti fufurra walii gallee laafina jirus agarree laafinni kun akkami fuulduraaf kara jabeenyatti jirjiiramuu qaba hajuurras ji'us lafa keenyee furmaata keenyee waan takka takka gartee dhaaba kanaaf yookaan hoggana keenyaaf yookaan waraana keenyaafis hamma duraan caala hamma duraan wareegama kafallu caala isaanis wareegama isaaniitis dabalaa waan deemuuf nutis miseensi biyya alaa jiru wareegama nurraa eegamu ka godhuu dandeenyu namu waan gartee naannaa jirutti utubuu danda'u wareegama hamma isaan dabalaa deeman dabaluu qabannaa jennee waan irratti haasofnee dabaluu waan daballe ni jiraa jechuu fakkeenyaaf gargaarsa waraanaa hamma duraan dabalamu hamma duraanii caala akka ol hiiqee dabalamu mis tokko tokko miseensatis ji'atti hamma duraanirra akka ol fooyyessu jidduu sana jidduun ammoo piroojektiin adda addaa qophaa'ee galiin dhaabaaf akka galu waraana keenyaaf akka jirjiiramu hojii yoo duraan guyyaatti za'aa lama ka dhaabaaf dalanii taate kara za'aa afuritti akka ol fuudhamu waan wantoota adda addaa hedduu irratti mari'annee hamileedhaan irratti walii gallee jajjabinaan deemaa jirra ilaammaati. I hope gartee milkumaan xumurra jee yaada.
Egaa yeroo isin kora kana kan bara 2018 bifa kanaan gaggeessaa jirtanutti qabsoon adda bilisummaa Oromoo qaxxaamura guddaarraa dhaabbateetu jira. Haalli biyya keessaa mul'achaa jirus haala gara inni deemu hin beekamnedha. Isa kana miseensi keessattuu lafeen dugdaa egaa adda bilisummaa Oromoo qabsoo kana ofirratti hirkannootti gaggeessa. Ofitti hirkannoo kana keessatti ammoo gaheen miseensota alaa olaanaadha. Isa kana haala amma jiru kanaa wajjin wal ilaalchisee kora kanarraa akkasumas immoo miseensota biyya alaa jiranirratti maaltu eegama? Isa kana gara fuulduraatti waan lafa keeyachuudhaaf korri kun waan akee kun qaba?
Gaafati na gaafatte kana qabxiilee sadii bakka sadiittiin xiqqisha tuttuquu barbaade. Tokko jirjiirama jiru dhufe kanaaf adda bilisummaa Oromootiif haaraayaa miti. Tokko irra deebiin bal'inaa si ibsa. Kalammaffaa jirjiirama dhufe kanaaf adda bilisummaa Oromoo yookaan miseensa adda bilisummaa Oromoo hirmaannan isaa akkamii kajuu? Kan sadaffaadhaa wareegamni miseensi biyya alaa fudhachuu qabu hammam takkaa kajuu? Kanarraa duuba deebi'ee gadi ilaalu jirjiirama dhufe kanaaf adda bilisummaa Oromoo akkamitti ilaala kajuu? Adda bilisummaa Oromoo durumaanuu jirjiiramni kanaa kunis akka dhufu bakka irraa ka'e waan beekuuf bakkatti deemu wallaalu adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Abbaan ilma tokko guudhalchee akka inni guddatu waan beekuuf umrii isaatii fi likkii isaatii waan inni uffatu bitaaf. Saniif adda bilisummaa Oromoo qabsoo deemaa as geesse tana hunda inni guddisaadhaa. Inni oofadhaa waan jiruuf isaaf haaraayaa miti. Haa ta'u immoo tarsiima fi tooftaa haaratti fayyadamaa jirjiirrataa ni deemaa jechuudha. Kun nuuf haaraa miti ittuma deemaa jirra. Jirjiirama jiru kabiyya keessa jirjiirama uummata keenyaaf ta'u adda bilisummaa Oromoo hin balaaleffatu. Jirjiirama uummataaf ta'u hin balaaleffatu. Tokko uummanni Oromoo waan beeku qabu. Gaafa miliqis Oromoon hogganama ture hoggana keessa ture sadarkaa olaanaa. Gaafa Haayile Sillaaseetis hoggaduma keessa ture sadarkaa olaanaa gaafa dargillee irra guddaa irra caalan isaanii Oromumaa jechuudha. Haga ajajaalota waraanaa ga'utti aanaa biyya bulchaa biyyaatti ga'utti jechuudha. Wanni Oromoon irraa bo'uuf sirnaatu sirna alagaati. Sirni ittiin Oromoon Oromoo bulchitu yookaan alagaan Oromootti fayyadamtee Oromoodhaan cabsaa turte yookaan ittiin bulchaa turte sirni sun sirna alagaati. Seemtingi kunis sirni kun sirna alagaati. Ippiidoo kana jaarmaa alagatti beekna ammallee akkasumatti amanna. Akkasitti amanna yoo jirjiiramni bu'uuraa jirjiirama haasayaa ka qilleensarraa odumteen ka lafarraa yoo ka argamu taate jirjiiramni bu'uuraa ka adda bilisummaa Oromootti amanu ka ganama adda bilisummaa Oromoo ba'eef sun ka argamu yoo taate adda bilisummaa Oromoo waan dura dhaabbatus hin qabu deeggarraa jirjiirama sanii. Jirjiiramsun akka dhufullee irratti hojjannaa jechuudha. Irrattis hojjataa jirra. Kun ammoo miseensi biyya alaa maal godhuu qabaa? Hajuu miseensi biyya alaa korri kun tokko guddaan wanni bu'uura inni godhatee bal'inaan irratti haasa'e isa kanaa jechuudha. kuni mali misensi biyya ala wa ala magudu danda ogganafis waranafis jechu tokko yaada qabu dandeetti qabu isaani burqisise isaani filachu wali mariyachu wakaju kalamma faada diinagge woni ligudu danda kasa dafada ammo muranno yojiraatte jireenya isaadi se waranasene daabicha gargaru haro gumsumatin kara waranatin kallati addaddaatin gargaru ndandaayechu misensi biyya ala ammo irrecaalatti kara yaadatii fi kara diinaggeetini yaadan walgayin hamma duraan godhamtu caala dabcha jechaadhan akka godhamtu akka yaadan maamma wal jirjiirannu irratti waliigallee irra tokko wani jirjiirre kalammaffaa ammoo diinaggeen projektiin adda addaa kaayamtee dhaabicharraa galiin addan cinne hamma duraanii caala akka dabalamtuuf waraanni keenyas hidhannoo hamma duraanii caala akka hidhatu akka jala hidhannoon jala gatiin irranne baay'inni waraana keenyatti akka dabalu hamma danda'amtetti saksaka isaa akka saffisiisu irratti baay'inaan haasofnee waliigallee bifa kanaan hogguu laallu horri kun hora gaarii hora milkiidha jennee abdanna.
Waltajjii kanarratti akkan agarretti jechuudha wanni mariin ijoon tokko ture. Waa'ee dhimma waan amma kaastan keessatti kan wal qabatuudhaaf kan kana kaasaa jira. Biyya keessatti waa'ee sochii biyya keessaatii fi murtii adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya kana fudhate marii araaraa mootummaa Itoophiyaatiif adda bilisummaa Oromoo gidduutti adeemuudhaaf qophiirra jiru sana milkeessuuf adda bilisummaa Oromoo waraana yeroodhaaf tursee jira. Haa ta'u malee gama mootummaa Itoophiyaatiin aga ammaatti bobbaa kaleessa qaban sana itti fufaniitu jiru. Inni kun mana kanarrattis ka'eera. Mee isa kanarratti wanni isin jettan yoo jiraate?
Nuti akkaataan argaa jiru dhaabichaa dhaaba keenyaa fi mootummaan Itoophiyaadha wajji haasaa jiruu fi akkaataan qondaalonni piriyoodaa itti dalagaa jiran xiqqishoo wal faalleessaa jira. Nuti akka dhaabatti dhugaadha mootummaa Itoophiyaatiin wajji haasofne kara nagayaatiin akka ifii barbaannetti ulaagaalee adda bilisummaa Oromoo barbaadaniif san isaanillee hanga tokko hiiqanii nutillee hiine waliin mari'annee jirjiirama jiruuf fiduudhaaf waan irratti waliigallee akka dhaabattis ni qabna. Hogganni keenya waan nuti dabarsee qabaa waan hogganni nuti dabarsan fudhannee dirqama dhaabni kee hogganni keenya nuti dabarsee fudhannee hojiirratti oolchuudhaaf tattaafataa turre. Booda kanarra immoo garaagarummaan mootummaa federaalaa kan Itoophiyaatii fi kan naannoo Oromiyaa jidduu garaagarummaan jiraachuu kara biraatiin immoo ajajoota waraanaa jidduutti garaagarummaan jiraachuu akka deemaa jiru agarra. Saniif nuti amma ardhallee. Duraanis nageenya dhabneeti biyyaa baane nageenya dhabnee lolas seenne jaalannee osoo hin ta'in dirqamneeti mootummaan biyyatti ammallee irra deddeebinee akka ibsuu barbaannu yoon nageenyi jiraate wanni nuti caakkaa seennuuf yookaan nuti caakkaa tetteenyuufis hin jiru duraanis dirqamneeti yoo kun itti kafuufamu taate akka miseensa bilisummaa Oromootti yookaan hoggana tokkotti ni deeggarraa wanni kun itti fufamu qaba. Tabiraa. Kan gartee qondaalonni piidiyoo namoonni tokko tokko waajjira Oromiyaa keessaa fi waajjira waraanaa keessaa waraana Itoophiyaadhaa karaa gartee waraana bilisummaa Oromoo naannoo isaan jiranitti bobbaasuu fi uummata keessatti bobbaasuu kan biraa immoo waraana bilisummaa Oromoo fakkeessanii waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuu waan warra akkasii dalaganiif adda bilisummaa Oromoo jalaa dhukataa miti adda bilisummaa Oromoo. Bakka hundaa miseensa qabna hoggana qabna ipiidiyoo keessas miseensa qabna ibin sadarkaa bulchiinsa mootummaa Itoophiyaattis waan hundas ni qabna kanaaf qaama kamii fi kamtu waan kana akka raawwataa jirus ni beeyna qaama kamii fi kamtu nageenya kana nu wajjiin barbaada kajuus ni beeyna haa ta'u immoo kana jidduutti wanni itti dhaammatuu qabnu nuufis isaanifis kara nagayaatiin yoo wajji haasofne. Waan kana waliin ka furannu yoo taate irra gaari ilmaan Oromoo kun nu jidduutti dhumuun isaaniifis illee salphinaa nuuf illee salphinaa waan itti eegalanii mootummaan Itoophiyaan wajji haase kana fudhattee warri piidiyoodhaa fudhatanii waan kan nu wajjiin akka milkeessan irra deebinee gama akka gartee nama qondaala tokkotti waamicha ni goonafii jechuudha gartee akka waan kana dhagaanii waliin waan kana gartee furmaatatti goonu. Gona tabiramo maka waran bilsumma oromotin shirota daddalagamu kana ni agarrasi ni dagenyasi information agas kamna especially wuchu warana adlsumma oromo fakkatu ugusani fidani busu alaba adlsumma oromo da namuta kan harkana kani halkan chaka ke satti busani nitu wabo dajani ummatatti basu wabo fakkesani ummata tumsisu ummata samsisu ummata jesisu wana kana hanatti garen TPLF takataka ajajoni warana TV warreni pido kana khesa waroni adlsumma oromo yoka wabo jibin sakabu wan kana kadalagajiru bifa dokumentitin bifa garte raga qabatama tokko arganne kamna kanarra yo ifkusatani irade ban heddu garida jinna kanman damu kanujichi barbada
Dumarati, Amsa Umata Oromo, Akasmas Missin Sota, Dablisuma Oromo, Bia Kesas, Bia Alajuru, Korakana Dashi Sudan, Kabdano Kavatech, Ransanikan.
Ulfadu, Damsi Juru, Wari, Missin Sed Dablisuma Oromo, Kabi Alajuru, Dande TV, Kabeni, Mutanon, Kabdan. Hamad akaduran qabdan ittihe haduranii caala dabaluu danda'u qaba akuma qabsoon adlisuma oromo yookaan ummata oromo dabaltetti wanni nuti qabnu hundi dabaluu qaba injifannoo argamsiisa jirra injifannoo irraan akka agarru akka argannu itti fufus qabna habiraa nageenya amma mootummaan ji'u kana saffisiisuuf akka inni milkaa'u gochuudhaaf misensi keenya akka gaaritti irratti hojjechuu qabaa jira miseensota biyya keessa jiruuf ammoo guutumaa guututti afaan guuttaddee ajaja yookaan waan isaan godhuu qaban itti himuu hin danda'uusi maalifi dirqamni isaan fudhatan dirqamaan fudhadhu olii irra dachaa waan ta'eef wananan jechuunii qabu jabaadhadha isin booda jirra itti fufaadha saka keessan itti jabeessadha dandeettii qabnuu fi qabeenya qabnuun bira dabarree yoo barbaachise humnallee gartee akka isaan bira dhaabbannu bifuma kanaan waadaa isaaniif galaa jechuudha.
Jaal Hussein Qaasim durataa kutaa dabalisummaa Oromoo Ameerikaa lixaa fi walitti qabaa koree qindeessituu koragamtaa dabalisummaa Oromoo kan bara 2018 ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa oromootiin irra deebinee galatoomaa isiniin jenna.
Hedduu galatoomaa saaba'oo sagalee bilisummaa oromoo akkuma jalqaba nu wajjin eegaltanitti ilaammaa nu wajjin deemaa jirtanii galiin teenya nu lachuu walumaan galii bilisummaatiin isin jaa hedduu ulfaadha.
Nageeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya har'aaf qindeeffanne kanumaan goolabamee jira. Kanatti aansuudhaan sagantaa afaan Amaaraatti isiniif dhiyaata. Gama keenyaan nagaatti horaa bula injifannoo uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጧቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጧቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ለእለቱ ያሉንም ፕሮግራሞች ቀደም ተከተል እንደሚከተለው እናስተዋውቃችኋለን። እንደተለመደው ዜና ቀዳሚው ዝግጅታችን ይሆናል። ከሐምሌ 24 እስከ ሐምሌ 27 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት በአሜሪካ ዴንቨር ኮሎራዶ የተካሄደው የሰሜን አሜሪካ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ዓመታዊ ጉባኤ በታላቅ ስኬት ተጠናቋል። የጉባኤ ያስተላለፋቸውን ውሳኔዎችና የአቋም መግለጫዎችን ከዜናው አስከትለን እናቀርብላችኋለን። በመጨረሻም በወቅታዊ ሁኔታ ላይ የሚያተኩር ሐተታ ይስተናገዳል። ሁሉንም ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉን ጋብዛችኋለን። አሁን ዜና ይቀርባል። የነስተልኝ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያለንን ዜና የማቀርብላችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። በምዕራብ ኦሮሚያ ዞን የሚንቀሳቀሰው ጅግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ማስተስ በሚል ህዝቡን ሲያዋክብ የነበረውን የወያኔ ኢፒአርዲኤፍ አሸባሪ ኃይል በማጥቃት ድል አስመዘገበ። በደረሰን ዘገባ መሰረት በምዕራብ ኦሮሚያ ዞን የሚንቀሳቀሰው ጅግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በቄለም ወለጋ ዞን አንፊሎ ወረዳም ዩስሙ ባቡራዳኝ ገብረ ሚካኤል በተባለ ቦታና በአንፊሎ ወረዳና ሸበል መካከል በሚገኝ ቦታ ለአሰሳ በሚል ተሰማርቶ ህዝቡን ሲያዋክብ የነበረውን የውያኔ ጦር ኃይል በማጥቃት የሥርዓቱ ወታደሮች ሲንቀሳቀሱበት የነበረውን አንድ ኦራል ተሽከርካሪና አንድ ፒካፕ በላዩ ላይ ከነበረው ወታደሮች ጋር ከጥቅም ውጪ ማድረጉን የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥቃት ኪሳራ የተከናነበው የኢፒአርዲኤፍ መንግስት የጦር ኃይል ተጨማሪ የጦር ኃይል ከደምቢዶሎና ጋምቤላ ሰፈሮ ከሚገኘው ኃይሉ ለመላك እየተሰናዳ መሆኑን ምንጮች አጋልጧል። በመሆኑም በአከባቢው የሚገኙ ኤሮቢል ሱማና ያከባቢው ነዋሪዎች አስፈላጊውን መረጃ እንዲሏውጡና አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መልእክት ተላልፈዋል። በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞች የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች በኦነግ ለሚመራው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልና ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው ቀጥለዋል። በዚሁ መሰረት በመስራቅ ወለጋ ዞን በቱሉ ጉደኔ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡ ህዋሳስር የተደራጁ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ብሔርተኞች ጀግናውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለማጠናከር 12500 ብር አበርክተዋል። በተመሳሳይ መልኩ በመዕራብ ኦሮሚያ ጉሊሶ ወረዳ የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞችና ለሊስቱ ፍሮምሳና ሰኚ ፈልመታ በሚል ስም የሚታወቁ የኦሮሞ ብሔርተኞች የተለያዩ አልባሳትንና 2000 ብር ለሰራዊቱ አበርክተዋል። ተያይዞ በደረሰን የአበርክቶ ዜናም በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞችና የኦነግ አባላትና ደጋፊዎች በህቡ በመደራጀት እንዲሁም በግል ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚያደርጉትን የገንዘብ ድጋፍና የቁሳቁስ ድጋፍ አጠናክረው ቀጥለዋል። በዚህ መሰረት በመስራቅ ወለጋ ዞን ነቀምቴ ከተማ ውስጥ በሴጥፍቱ ሌቃ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡ ህዋሳስር የተደራጁ 9 የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ንዑስ ህቡ ህዋሳት አባላት በድምሩ 4900 ብር ያበረክቱ ሲሆን በተመሳሳይ መልኩ በግል ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ቶንጎ ወረዳም 18680 ብርና 119 ጥይቶች ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደተበረከቱ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። ከቤጊ ወረዳ በደረሰን ዘገባ መሰረት ደግሞ በተለያዩ የኦነግ ህዋሳስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች በድምሩ 36953 ብርና 41 ጥይቶች እንዲሁም የተለያዩ የሞባይል ካርዶች ቡናና የተለያዩ አልባሳትን ለሰራዊቱ እንዳበረከቱ የደረሰን ዘገባ አከሎ ያስረዳል። ከዚህም በተጨማሪ በግል ሴናፍ ሚልኬሳ ገዳ ሙል እስገዳ ጉማባስ ለሚ ያብራ ለሚ ብራ ለሊስቱ ብልሱማ ተኩማ ብልሱማ በሚል መጠራ የሚታወቁ የኦሮሞ ብሔርተኞች በድምሩ 53805 ብር አንድ የእጅ ቦምብ 82 ጥይቶችን ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንዳበረከቱ ከስፍራው የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በዚሁ ዞን ከቆንዳላ ወረዳ የተገኘ ዘገባ እንደሚያመለክተው ደግሞ በዞኑ በተለያዩ የኦነግ ህዋሳስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች እንዲሁም በግል በድምሩ 12625 ብር 66 ጥይቶችና አንድ ወታደራዊ መነጽር እንዳበረከቱ የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በተመሳሳይ መልኩ በመዕራብ ኦሮሚያ መነሲቡ ወረዳ የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞች በኦነግ ህዋሳስር በመደራጀትና በግልም 9551 ብር 95 ጥይቶች አንድ የእስራኤል ቦምብ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለሚመራው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል አበርክቷል። በድምሩ በመዕራብ ኦሮሚያ በተለያዩ በአጠቃላይ በመዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ አከባቢዎች የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞች በኦነግ ህቡ ህዋሳስር በመደራጀትና በግልም ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው በመቀጠል በድምሩ 136514 ብርና የተለያዩ ጥይቶች ቦምቦች ወታደራዊ አልባሳትና ሰራዊቱ የሚሆኑ ስንቅ እንዳበረከቱ የደረሰን ዘገባ ያስረዳል። ከደቡብ ኦሮሚያ ወደ ደረሰን ዘገባ ስንሸጋገር ደግሞ በቦረናና ጉጂ ዞኖች የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች በኦነግ ህዋሳስር በመደራጀት እንዲሁም በግልም በድምሩ 40840 ብር የተለያዩ አልባሳትና ለሰራዊቱ ስንቅ ማበረከታቸውን የደረሰን ዘገባ አክሎ ያስረዳል። በተመሳሳይ መልኩ በምስራቅ አርሲ ዞን የተለያዩ አከባቢዎች የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞች በድምሩ 2010 ብርና የተለያዩ ለሰራዊቱ የሚሆኑ ስንቅና አልባሳትን ማበረከታቸውን ተያይዞ የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በአጠቃላይ በጉጂ በቦረና በምስራቅ አርሲ በምዕራብ ወለጋና በምስራቅ ወለጋ እንዲሁም በተለያዩ የኦሮሚያ አከባቢዎች የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ብሔርተኞች በድምሩ 179364 ብር የተለያዩ ወታደራዊ ቁሳቁሶችንና አልባሳትን እንዲሁም ስንቅ ለሰራዊቱ ማበረከታቸውን የደረሰን ዘገባ አመልክቶ እነዚህ የኦሮሞ ብሔርተኞች የሚያደርጉትን የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍና በርክቶ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት እስከሚረጋገጥ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ቃላቸውን ማደሳቸውን የደረሰን ዘገባ አክሎ አስረድቷል። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ በኦሮሞ ነፍሰ ጡር አንስተናም በታዋቂው ኢንጂነር ስምኘው በቀለ ላይ የተፈጸመውን ግድያ አወገዘም። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ሐምሌ 30 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት በወይዘሮ ብርሃኔ ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያም የኢፒአርዲኤፍ መንግስት በኦሮሞ ሰላማዊ ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለውን ወንጀል ያጋልጣል በሚል ርዕስ ባወጣው መግለጫም በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት መመሪያ የተሰጣቸው የደህንነት ኃይሎች ሐምሌ 23 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት በመዕራብ ኦሮሚያ በኦሮሞ አንስት ነፍሰ ጡር ወይዘሮ ብርሃኔ ማሞ ላይ አሰቃቂ ግድያ መፈጸማቸውን የጠቀሰው የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ መግለጫ የኢትዮጵያ የደህንነት ኃይሎችና ሰራዊቱ በተለይም የአጋዚ ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ ኃይል ላለፉት 27 ዓመታት ተመሳሳይ እጅግ ዘግናኝ የሆኑ ወንጀሎችን ሲፈጽም እንደነበር አመልክቷል። በተለይም ጥቅምት 2016 ዓመተ ምህረት ከ800 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ዜጎች በእሬቻ በዓል ላይ የተፈጸመባቸውን የጅምላ ግድያ ያስታወሰው የትብብሩ መግለጫ ተመሳሳይ ወንጀል በኦጋዴን ሶማሌ፣ በጋምቤላ፣ በሲዳማ፣ በአማራ፣ በኮንሶ፣ በሸኮ መዘንግር፣ በቤኒሻንጉልና በሌሎችም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ላለፉት 27 ዓመታት ሲፈጸም የነበረ እንደሆነ አመልክቷል። ተበብሩ በማከለም ታዋቂው የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ኢንጂነር ስምኘው በቀለ ሐምሌ 26 ቀን 2018 ዓ.ም በፊንፊኔ ሞተው መገኘታቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ አሁንም እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ያመለክታል ብለዋል። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ በመጨረሻም አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሁሉን አቀፍ ኮንፈረንስ በማዘጋጀት ወነተኛ ዲሞክራሲና የህግ የበላይነት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰፈን ተጨባጭ እርምጃ መውሰድ እንደሚገባው መልእክቱን አስተላልፏል። በማከለም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብና ለሰብአዊ መብቶች የሚሟገቱ አካላትና የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲሁም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ሁሉ በወይዘሮ ብርሃኔ ማሞ ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ግድያ እንዲሁም በኢንጂነር ስምኘው በቀለ ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ግድያ እንዲያወግዙ ጠይቋል። በማከለም የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን በጥልቀት በመገምገም ወንጀለኞችን ለፍርድ እንዲያቀርብ ጥሪውን አስተላልፎ በመጨረሻም ለሟች ቤተሰቦች የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጿል። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነው ዜና በዚሁ ተጠናቋል። አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የጀምሮ ፕሮግራማችን አሁንም ቀጥሏል። በማስከተል የሰሜን አሜሪካ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት አመታዊ ጉባኤ ውሳኔዎችና የአቋም መግለጫ ይቀርባል። አብረን እንከታተል።
Palamata oromo kayon ke tisi majima jima kota gab sob lodi lodi jifano
በሰሜን አሜሪካ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት አመታዊ ጉባኤ ውሳኔዎችና የአቋም መግለጫ ከሐምሌ 24 ቀን እስከ 27 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት እኛ በአሜሪካና በካናዳ የምንገኝ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት በዘንድሮ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት አመታዊ የጋራ ጉባኤ ላይ ተሳትፈን በድርጅታችን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንዲሁም በፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች በአጠቃላይ አንገብጋቢ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ረጅምና ሰፋ ያለ ውይይት ካደረግን በኋላ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል በአፋጣኝ ከግቡ ለማድረስ የሚከተሉትን ውሳኔዎችና የአቋም መግለጫዎችን አስተላልፈናል። አንደኛ፣ የኦሮሞን ህዝብ ነጻነት እውን ለማድረግ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በፖለቲካ በዲፕሎማሲና በትጥቅ ትግል መስኮች ያካሄደ ያለውን ትግል በማፋፋም ከግቡ ለማድረስ አስፈላጊውን ሁሉ በእጥፍ ድርብ ለማበርከት ወስነናል። ሁለተኛም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ያለውን የፖለቲካ ችግር በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እያደረገ ያለው ጥረት እንዲሳካ ሙሉ ድጋፋችንን እንሰጣለን። ሶስተኛም የኦሮሞ ነጻነት ትግል ዋስትና መሆኑ ከምን ጊዜውም በበለጠ እውን እየሆነ ላለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አስፈላጊውን ድጋፍ በአፋጣኝ ለማቅረብ ወስነናል። አራተኛም በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ እየታየ ያለው ለውጥ የኦሮሞ ወጣቶች ቄሮ ብሊሱማና የኦሮሞ ህዝብ የከፈለው መስዋዕትነት ውጤት መሆኑን ተገንዝበን ህዝባችንን ለሚፈልገው መሰረታዊ ለውጥ ለማድረስ የቄሮን እንቅስቃሴ ለማስፋፋት አስፈላጊውን እርዳታ ሁሉ ለማድረግ ቃል እንገባለን። አምስተኛም ሰላም ማስጠበቅና ማስፈን በሚል ስም በኢትዮጵያ መንግስት ታጣቂዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን አሰቃቂ ግድያ ያወገዝን መንግስት ከዚህ ድርጊቱ ባስቸኳይ እንዲታቀብ እናስጠነቅቃለን። ስድስተኛ የኢትዮጵያ መንግስት በአጠቃላይ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በተለይ ሰላማዊን ህዝብ እያዋከበ ያለውን የመንግስት ታጣቂ ኃይል ባስቸኳይ ወደ ጦር ካምፕ እንዲመልሱ እናስጠነቅቃለን። ሰባተኛ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ለቀረበው ጥሪ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን አዎንታዊ ምላሽ በማድነቅ የሰዎችን ህይወት በመቅጠፍና ሀብት በማባከን እዚህ ለደረሰው የአካባቢ ችግር መቋጫ ለማበጀት የኢትዮጵያ መንግስት የበኩሉን እንደሚወጣ ተስፋ በማድረግ ለስኬቱ ባስቸኳይ እንዲሰራ እናስገነዝባለን። ስምንተኛ ዓለም ያደነቀው የቄሮ ብሊሱማ ኦሮሞ መዋቅር ሀገር አቀፍ ንቅናቄ መስራች የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መሆኑ እየታወቀ ታሪክን ለመሻማት ሲሉ እውነቱን ለማጣመም ህዝብን የሚያደናግሩ መረጃዎችን የሚያሰራጩት ባስቸኳይ ከዚህ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ እናስጠነቅቃለን። ዘጠነኛ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት በልዩ ፖሊስም በሁሉም አቅጣጫ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የከፈተውን ዘመቻ ለማስቆም እርምጃ አለመውሰዳቸውን በማውገዝ የድርጊት ወረራ ባስቸኳይ እንዲቆም እናስጠነቅቃለን። አስረኛ በኦሮሞ ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት የምታምኑ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ሁሉ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያነጣጠረውን አደጋ በማስቀረት የተጀመረውን ለውጥ ወደ መሰረታዊ ለውጥ ለማሻገር ለህዝባችን የገባነውን ቃል በአንድነት ከግቡ ለማድረስ በጋራ እንድንሰራ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በድጋሚ ጥሪውን ያቀርብላችኋል። 11ኛ በኢትዮጵያና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የጦር የደህንነትና የፖሊስ መዋቅሮች ውስጥ በማገልገል ላይ ያላችሁ የኦሮሞ ተወላጆች ለውድቀቱ ቀናትን እየቆጠረ ካለው ስርዓት ስር በመውጣት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና ከቄሮ ጎን በመቆም ትጥቃችሁን ወደ ወራሪዎች ኃይል እንድታዞሩ ወገናዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። 12ኛ አባገዳዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ሁሉ ዘላቂ ሰላም በኦሮሚያም ይሁን በአፍሪካ ቀንድ ለማምጣት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ድርሻ ትልቅ መሆኑን ተገንዝባችሁ የሀገሪቱን የፖለቲካ ችግር በሰላም ለመፍታት የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሚያ ክልላዊ አስተዳደር ባለስልጣኖች የድርሻቸውን እንዲወጡ አስፈላጊውን ግፊት እንድታደርጉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። 13ኛ በኢትዮጵያ መንግስት የደህንነት ኃይሎችና ጦር ታፍነው ደብዛቸው የጠፋ የኦሮሞ ልጆችና የፖለቲካ እስረኞች አሁንም በታወቁና ባልታወቁ ቦታዎች እየተሰቃዩ ያሉት ሁሉ በአስቸኳይ እንዲለቀቁ አጥብቀን እናስጠነቅቃለን። 14ኛ በሶማሌ ልዩ ፖሊስ ወረራ ሰበብ ከቀያቸው ተፈናቅለው ለከፋ ሰቆቃ እየተዳረገ ያለው የኦሮሞ ህዝብ በአስቸኳይ ወደ ቀድሞው ኑሮው እንዲመለስ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ወደ ቀዬው እንዲመለስ እንጠቁማለን። 15ኛ ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ነጻነት ትግል ወዳጆችና ለሀገር ሰላምና መረጋጋት የምትቆረቆሩ ሁሉ ለዘላቂ ሰላም ስኬት በቄሮ ብሊሱማ ኦሮሞና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተካሂዶ እዚህ የደረሰውን ትግል በድል ለማጠናቀቅ በሁሉም መልኩ የሚጠበቅባችሁን ድጋፍ እንድታበረክቱ በአክብሮት ጥሪያችንን እናቀርብላችኋለን። ዘመኑ የጭቆና ፍጻሜ ዘመን ነው። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። ሐምሌ 27 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ዴንቨር ኮሎራዶ።
Come on,
የኢትዮጵያ መንግስታትና ተመሳሳይ ባህሪያቸው ስካልተወገደ የህዝቦች መብት ይከበራል ብሎ መጠበቅ የዋህነት ነው። ኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ያለ ህዝቦች ፍቃድ በጉልበት ከተመሰረተችበት ካለፉት 150 አመታት ጀምሮ የተፈራረቁ ሲገዟት የነበሩ አምባገነን መሪዎች ሁሉ መሰረታዊ አንድነት ተመሳሳይ ባህሪ አላቸው። በመጀመሪያ ደረጃ ሁሉም ይዋሻሉ፣ ቃላባዮች ናቸው፣ አምባገነን ነፍሰ ገዳይና ዘራፊዎችም ናቸው። ሁሉም ካለኛ አዋቂ የለም፣ ሀገር ወዳድ የለም ይላሉ። እነርሱ ከሌሉ ሀገር ትፈርሳለች፣ ህዝብ ይበጣበጣል፣ ደህነት ይስፋፋል፣ ደህንነት ይጠፋል። ካልነሱ መኖር ፀሐይ ጠልቃ የማትወጣ ያህል ከያዙ ስልጣን ላይ ቁጭ ብሎ ይሰብካሉ፣ ያስፈራራሉ። ትላንት ምኒልክ እሱን ተክቶ ወደ ስልጣን በሸርና በተንኮል የመጣና ለ44 አመታት ህዝብን በባርነት ገዝቶ ሀብቱን የግል ሀብቱ አድርጎ የኖረው ኃይለ ሥላሴም እንዲሁ ራሱን ከፈጣሪ የተላከ አድርጎ ይሰብክ ነበር። ያለፈው መንግስት ክፋት ቀንከሌ ሲደረድርና ሲራገም የነበረውም አብዮተኛው መንግስቱ ኃይለ ማርያምና ጓዶቹ የደርጋ ባላቶችም ጥለናል ካሉት ኃይለ ሥላሴ የፊውዳል መንግስት በሰው የህዝቦችን መፍት መጨፍለቅ ነፍሰ ገዳይና ይወጣላቸው አምባገነን ሆነው አረፉ ወይም ተገኙ። ነሱ ከስልጣን ከወረዱ ሀገር የምትጠፋ ህዝብ የሚባላ በአጠቃላይ ምድር የምትገለበጥ ያህል ፕሮፖጋንዳ ሲነዙ ነበር። ዳሩ ግን ምንም ቢዋሹ የህዝብን ድምጽ ቢደፈጥጡ ቢያፍኑ ቢገሉም እስከወዳኛው ህዝብን ማሸነፍ አይቻልምና ህዝቡ ተነስተ አሸነፋቸው። ወደቁ፣ ሸሹ። ህዝቦች ግን ዛሬም አሉ። የደርግን ውድቀት ተከትሎ የህዝብን የትግል ውጤትና ድምጽ ቀምቶ ወደ ስልጣን የመጣው የቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዴፍ መንግስትም ነው ስልጣን ከያዘ ከ1991 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ላለፉት 27 አመታት ደርግን ከመራገምና ከመኮነን ውጪ ለህዝቦች ጥያቄ ትክክለኛና ፍትሃዊ መልስ ሰጥቶ አያውቅም። ይልቁንም የህዝቦችን ዲሞክራሲያዊና ተፈጥሯዊ መብት የጠየቁ ስለ ነጻነት እኩልነትና ፍትህ የተናገሩ የጻፉና የጮሁ ተገደሉ፣ ታሰሩ፣ ተሰወሩ፣ ከሀገርም እንዲሰደዱ ተደረጉ። በደል ተስፋፋ። ከደርግ ዘመን በበለጠ እንጂ ባነሰ መልኩ ህዝቦች አልተሰቃዩም። በተመሳሳይ የወያኔ ኢፒአርዴፍ መንግስትም እኛ ከሌለን ሀገር የለችም፣ ህዝቦች ይባላሉ፣ ደህንነት ይስፋፋል፣ ደህንነት ይጠፋል እያሉ ሰበኩ፣ እየሰበኩም ይገኛሉ። ደርግን ሲራገም የነበረ ቡድን በህዝቦች ስም ሲምልና ሲገዘት የነበረ መንግስት ወደ ተራ ሽፍትነት ተቀይሮ ሁሉም እንደሚያቆፍ ባለፉት 27 አመታት በተለይ ላለፉት 3 እና 4 አመታት ሞት፣ እንግልት፣ እስራት በየቀያችን ደረሰ። በርካቶች ሞቱ፣ በርካቶች ታሰሩ፣ በርካቶች ደብዛቸው ጠፋ፣ በርካቶችም ከሀገር ተሰደዱ። ስርዓቱ እጅግ የከፋ ስርዓት ሆነ። ነጻ አውጪንን ባዮቹ የትግራይ ወሮ በላ ወያኔ ተብዮቹ ነፍሰ ገዳይ ሆነው ተከሰቱ። መላው ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦችንም ላለፉት 27 አመታት አሰቃዩ፣ ዘረፉ፣ ገደሉ፣ ንብረት ቀየውን አወደሙ። አስገራሚውና አሳፋሪው ነገር ደግሞ ይሄው ላለፉት 27 አመታት ህዝቦችን ሲገድል ሲያስርና ሲያሰቃይ ሲዘርፍና ከሀገር ሲያሰድድ የነበረው የቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዴፍ መንግስት ሌላ ካባ ለብሶ ብቅ ማለቱ ነው። የኦሮሞ ተወላጆችን ከፊት እያስቀደመ አሮጌውን ነፍሰ ገዳይ ቡድን በአዲስ ካባ ተጀብኖ ተከሰተ። አሁን ያለው ቡድን ራሱን አዲስ መንግስት እያለ የሚጠራውና ኢህአዲግን የነመለስንና ኃይለ ማርያምን አመራር አሮጌ እያለ የሚጠራው የዶክተር አብይና የለማ መገርሳ ቲም እንደቀደምቶቹ ሁሉ ካለፉ ስተቱ የተማረ አይመስልም። ይህ ቡድን በአፉ ለውጥ መኖሩን አንዳንድ ትናንሽ እርምጃዎችን እየወሰደ ሊያስመስል ይጥራል። እውነታው ግን አልተቀየረም። አሁን ያለውም የለማ ያብይ የኦፒዲዮ ቲፒኤልኤፍ ኢሃዲግ መንግስት እንደትላንቱ ሁሉ ህዝቦችን ያሰረ እየገደለ እየዘረፈና እያንገላታ ይገኛል። ለውጥ የለም። ይቡድን ባንድ ምላሱ ስለሰላም እየሰበከ በሌላ መንገድ ደግሞ ህዝቦች እየተገደሉ ይገኛሉ። እየተዘረፉም እየተሰቃዩም እንደወጡ እየቀሩም ይገኛሉ። ከትላንት የከፋ ነገር እየተከሰተ ይገኛል። ፍራቱ አደባ እንጂ አልወደቀም፣ ተዳከመ እንጂ አልተወገደም። ኢሃዲግ መልኩንና ስልቱን እየቀያየረ ድራማ እየሰራ ይገኛል። በጭቆና የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይ በኦሮሞ ህዝብ ጸረ ጭቆና አመጽ መላወሻ ያጣው ይሄ ለ27 አመታት ግፍና መከራ ሲፈጽም የነበረ ፋሽስት ቡድን በአሁን ወቅት ስለ ሰላም፣ ነጻነት፣ እኩልነት፣ ፍትህና መልካም አስተዳደር እየሰበከ ውስጡ ውስጡን ግን በርካታ ወንጀሎችንና ተንኮሎችን እየሰራ እየሸረበ ይገኛል። የኦሮሞ ህዝብ በተለይም የቄሮ አመጽ አላስቆም አላስቀምስ ስላለው ይህንን የቄሮን እንቅስቃሴ መንገድ ለማሳትና ቄሮን ለመከፋፈልና ለማዳከም እየጣረም ይገኛል። ከቄሮ ቢልሱማ ኦሮሞ አንጻርም ቄሮ ኦሮሚያ በማለት በርካታ ገንዘብ አፍስሶ ጸረ ኦሮሞ ህዝብ ተገለ የሆኑ ጥቂት ወዳደሮችን መልምሎና ቀጥሮ ወንጀል አስተምሮ በመላው ኦሮሚያ በጥብጥና በድብቅ ወንጀል ሰርቶ በእውነተኛ የህዝብ ነጻነት ታጋዮች እንዲያላክኩ ያሰማራ ይገኛል። የታጠቁ ወንጀለኞችንም እንዲሁ አሰማርቶ ለመውለድ ወደ ሆስፒታል በአምቡላንስ የምትሄድን ሴት ከመግደል ጀምሮ በርካታ ኢሰባዊና አሰቃቂ ወንጀሎችን በኦሮሞ ህዝብ ላይ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች እየፈጸመ ይገኛል። ከዚሁ በመነሳት በአሁኑ ሰዓት በኢምፓይሪቷ ኢትዮጵያ የሚታየውና ያለው ሁኔታ ካለፉት መንግስታት የበለጠ መጥፎ ከሆነ እንጂ የተለወጠ ነገር የለም። በኢሃዲግ መንግስትም የሚለወጥ ነገር የለም። ፍራቱ ያው ነውና እየተወራ እንዳለው ሰላም የለም፣ ነጻነትም የለም። ሰው እየታሰረ እንጂ እየተፈታ አይደለም። ሰው እየተገደለ እንጂ ገዳዮች ለፈጸሙት ወንጀል እየተጠየቁ አይደለም። እናም በዶክተር አብይና በኦፒዲዮ መሪና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ነኝ በሚለው ለማ መገርሳ የሚነዛው ሰላም፣ ነጻነትና ፍትህ ለታይታ በሚዲያ ከመወራት በስተቀር በምድር ላይ ያለው ሁኔታ አልተቀየረም። በኢሃዲግ መንግስትም አይቀየርምና የኦሮሞ ህዝብ ይህንን የማስመሰያ ፕሮፖጋንዳ ጠንክሮ መታገል አለበት። የጀመረውን ጸረ ጭቆና አመጽ አጠናክሮ ቀጥሎ የተነሳለትን አላማ ከግም ማድረስ አለበት እንጂ በእነዚህ ተራ ፕሮፖጋንዳ መታለል የለበትም። በተለይ ቄሮ ቢልሱማ ኦሮሞ ደሙን ያፈሰሰበት አጥንቱን የከሰከሰበት ይህንን የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ትግል ሌሎች ሲሻሙበትና ሲጨፍሩበት ለኦሮሞ ህዝብ ለውጥ የመጣ መስሎት እንዳይዘናጋ እንላለን። ትግሉ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። የተለመደውን የማያዳግም እርምጃ መውሰዱ እውነተኛ ለውጥ ሰላምና ብልጽግና እንዲመጣ ከማድረግ በላይ የወያኔን ግባተ መሬት ያፋጥናል። እናም በእያለንበት የነጻነት ትግላችንን አጠናክረን መቀጠል አለብን እንላለን። ነጻነታችን በእጃችን ስለሆነ እስከ ነጻነታችን ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥል እንላለን። ነጻነት፣ እኩልነት የኦፒዲዮ የኢሃዲግ ወያኔ መንግስት በሚነዛው የተለያየ የማስመሰያ ፕሮፖጋንዳ አይመጣምና
ጋታ አርጂኑ ደማጊዮ ሮሞ ይራ
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያስተናዳነው ፕሮግራም በዚሁ ተፈጽሟል። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።